Velkommen til Strafferet Online. Serien er støttet af Karnov Group. I kan finde mere om Karnov Group på www.karnovgroup.dk. Mit navn er Anders K. Nemeth. Helt som alle andre afsnit af serien påtager jeg mig det fulde ansvar for enhver fejl, mangel eller unøjagtighed. Hvis dagens afsnit giver anledning til kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig via www.aknlaw.dk. Lektion 11. Straf i sammenstød. Formålet med nærværende lektion, det er at give en præsentation af reglerne om, hvornår man i en given situation straffer efter to bestemmelser, altså efter to delikter, og hvornår et delikt opsluger et andet delikt. Inden jeg konkretiserer, hvad der egentlig menes med, kan man sige, den måske lidt kryptiske beskrivelse af, hvad nærværende lektion handler om, så skal det bemærkes, at vi, bortset fra at vi jo stadig er i fuld gang med ansvarslærerens almindelige del, så i denne her lektion uundgåeligt vil komme ind på noget, der snarere kan rubriceres henne under sanktionslæreren, eller lidt forud for det, nemlig rubriceres under ansvarslærerens specielle del. Men det må nødvendigvis være sådan lige i denne her lektion, hvis man med mening skal præsentere sammenstødslæreren. Og når jeg siger, at vi i et vist omfang kommer ind på sanktionslæreren, så sker det meget hurtigt, nemlig lige med det samme i den forstand, at den bestemmelse i straffeloven, jeg vil tage afsæt i, det er paragraf 88, da mest logisk netop kan beskrives som en bestemmelse, der vedrører sanktionslæren. Men paragraf 88 styk 1 er interessant i forhold til en mere generel forståelse af, hvad der egentlig menes med begrebet sammenstødslæren, når man er inden for ansvarslærens almindelige del. Og paragraf 88 styk 1 har følgende ordlyd. Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme, eller hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogle af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve. Jeg kommer nærmere ind på paragraf 88 senere her i podcastserien, men det I allerede nu må være opmærksomme på, det er, at paragraf 88 stykke 1 grundlæggende opstiller to mulige scenarier, nemlig scenariet, hvor en gerningsmand ved en handling har begået flere lovovertrædelser. Det er det, vi skal se på her i lektionen. Og scenariet, hvor en gerningsmand ved flere handlinger har begået flere lovovertrædelser. Det sidste er ikke særlig interessant, for så vidt angår det her begreb straf i sammenstød, sådan som det behandles her i lektionen. For det er klart, at hvis en gerningsmand har begået et drab den ene måned og et røveri den anden måned, og en trafikforseelse af en eller anden karakter den tredje måned, jamen så vil han få et anklageskrift, hvor han sættes under tiltale for de tre lovovertrædelser, uden at man behøver at gøre sig nogen som helst komplicerede overvejelser omkring, hvorvidt det ene delikt opsluger det andet. Men har vi at gøre med det scenarie, hvor gerningsmanden altså i et handlingsforløb overtræder, isoleret set overtræder flere delikter i straffeloven eksempelvis, det kunne også være særlovgivningen, men i straffeloven, så må man jo stille sig selv spørgsmålet, skal han straffes i medfør af alle delikterne, eller er det sådan, at nogle af delikterne opsluger andre, eller som man siger det mere juridisk, at nogle af delikterne absorberer andre delikter? Hvis man inden jeg fortsætter skal komme med et banalt eksempel på det, der så reelt er problemstillingen, så kan man forestille sig en FCK-tilhænger, der i forbindelse med den tumult, der nogle gange er ved fodboldkampe, tildeler en polititjenestemand, der er udkommanderet til fodboldkampen, en losing. Isoleret set har fodboldtilhængeren overtrådt både paragraf 119 stykke 1, vold mod offentlig ansat, ligesom han har overtrådt paragraf 244 om simpel vold. Der er det altså efter fuldstændig fast praksis, således at der alene straffes for vold mod offentlig ansat, som beskrevet i paragraf 119 stykke 1, der straffes ikke til lige for simpel vold. Man kan også sige det på en anden måde for at bruge formuleringen fra før. Paragraf 119 stykke 1 absorberer paragraf 244. Forestiller man sig i stedet, at fodboldtilhængeren slår politimanden med en glas ølflaske, i forbindelse med denne her tumult, jamen så kan man for det første konstatere, at der jo helt åbenbart stadig er en par 119 styk 1 overtrædelse, altså der er udøvet vold mod en offentlig ansat. Men man kan samtidig konstatere, at det er fordi, der er brugt en flaske, altså brugt et ikke ubetydeligt redskab. Man kan samtidig konstatere, at fodboldtilhængeren nu ikke isoleret set har overtrådt paragraf 244, men paragraf 245 om grov vold. Og i den situation absorberer paragraf 119 styk 1 ikke paragraf 245, der straffes i mit eksempel nu i sammenstød, det vil sige, at fodboldtilhængeren straffes for såvel overtrædelse af 119 styk 1 som paragraf 245. Så defineret helt kort kan man altså sige, at sammenstødslæreren tager stilling til, hvorvidt en gerningsmand, der ved samme handling isoleret set har overtrådt flere bestemmelser, straffes for alle disse bestemmelser, eller om en af bestemmelserne absorberer en eller flere af de andre bestemmelser, han isoleret set har overtrådt. Og hvorvidt et eller flere delikter skal bringes i anvendelse, altså om der skal straffes for overtrædelse af et eller flere delikter, jamen det er jo klart et tema, der hører inden for ansvarslærens almindelige del. Når det så er sagt, så beskæftiger sammenstødslæren sig også, og det fremgår jo direkte af ordlyden af paragraf 88 styk 1, så beskæftiger sammenstødslæren sig også med spørgsmålet gående på, jamen hvis nu man er nået frem til, at en gerningsmand skal straffes for overtrædelse af flere delikter, hvorledes strafudmåler man så? Og det er jo et spørgsmål, der hører under sanktionslæren, men som jeg lige vil berøre ganske kort her afslutningsvis i lektionen. Inden jeg vender mig mod en masse konkrete eksempler på, hvorledes sammenstødsproblemstillinger eller mulige sammenstødsproblemstillinger løses, så kan det konstateres, at der kan opstilles nogle overordnede rammer eller nogle overordnede retningslinjer, der gerne skulle hjælpe jer med at nå frem til en konklusion i konkrete tilfælde, en konklusion omkring, hvorvidt der skal straffes i sammenstød, eller at et givent delikt absorberer et andet. Men det, I vil kunne konstatere omkring retningslinjerne, det er, at de kun giver nogle pejlemærker. Man kan også sige det på en anden måde. Man kan ikke altid blot resonere sig frem til, om der straffes i sammenstød eller sker absorption. I en masse tilfælde, der skal man bare med afsæt i praksis vide, om resultatet er det ene eller er det andet. Det er selvfølgelig et for jer lidt utilfredsstillende svar på en given problemstilling, men realiteten er blot den, at der altså ikke kan opstilles regler, der i alle tilfælde på mere teoretisk plan gør det klart for jer, hvad det korrekte svar er. Tager vi så de her retningslinjer fra en ende af, så kan man starte med at konstatere, at hvis der er tale om et specialdelikt eller en specialregel, så skal der ud fra en lex specialis betragtning kun dømmes for overtrædelse af den, og ikke også for overtrædelse af det mere generelle delikt. Skal jeg komme med et eksempel på den hovedregel eller den retningslinje, så fremgår følgende af straffelovens paragraf 181 styk 2, at hvis man forvolder ildebrand, og så som der står i styk 2, med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthavers rettigheder, eller med lignende retsstrid i forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke, ja, så kan man altså straffes for overtrædelse af bestemmelsen. Det man selvfølgelig også kan overveje i forhold til ildspåsættelse i forbindelse med besvigelse af brandforsikringen, det er, om der ikke også eller ikke blot skal straffes for overtrædelse af straffelovens bedrageribestemmelse, som jo findes i paragraf 279. Og svaret er altså, at man ikke straffer i sammenstød, man straffer alene, og det er jo slemt nok, men man straffer alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 181 styk 2, og det er netop ud fra en lex specialis betragtning. I paragraf 181 styk 2 har man en specialregel, og det er altså den, der går forud for eller absorberer den mere generelle regel eller det mere generelle delikt, der findes i paragraf 279 om bedrageri. Det næste, I kan støtte jer til, det er, at hvis en forbrydelse typisk begås på en sådan måde, at man samtidig automatisk fuldbyrder andre delikter, det der kaldes normal samtidighed, så vil der være en tendens til at lade et af delikterne absorbere de andre eller det andet delikt. Skal jeg komme med et eksempel på det, så kan man tage afsæt i straffelovens paragraf 276 om tyveri. Tyveribestemmelsen er generelt i den forstand, at den også omfatter villaindbrud. Der er altså ikke et særskilt delikt, der kriminaliserer villaindbrud. Det er blot omfattet af straffelovens paragraf 276. Og grunden til at fremhæve det er fordi, at når man begår et villaindbrud, og altså dermed overtræder straffelovens paragraf 276, så vil man jo typisk helt automatisk samtidig begå husfredskrænkelse efter 264, og man vil begå hærværk efter paragraf 291. Og hvor husfredskrænkelsen måske giver sig selv, så er det, jeg tænker på omkring hærværk, at man jo typisk kan brække en dør op, eller smadre et kældervindue, eller hvad man nu forestiller sig. Og i disse villaindbrudssituationer, der er altså omfattet af den generelle tyveribestemmelse i 276, der er altså efter praksis en klar tendens til, eller en meget bekendt helt utvetydig tendens til, at der ikke tillige straffes for overtrædelse af 264 og 291. Når det så er sagt, så er det kun den nødvendige hærværk, der absorberes af 276. Det er klart, at når man først har smadret kældervinduet og er kommet ind, så straffes man selvstændigt, altså i samme stød med 276, for det hærværk, man måtte begå inde i villaen, som er helt unødvendigt, hvis man begyndte at skære sofaer op og male graffiti på væggene og hvad man ellers skal forestille sig. Men den nødvendige hærværk, for at bruge et lidt specielt udtryk, absorberes altså af 276, og det er med afsæt i denne anden huskeregel omkring normal samtidighed. Dernæst siger man, og det er altså så den tredje huskeregel, at hvis der findes flere strafbestemmelser, der er ensartede, men som dækker forbrydelser på hver sit trin af en skala, så anvender man i udgangspunktet kun et af de delikter, der befinder sig på nævnte skala. Hvis jeg skal komme med et godt eksempel på det, så kan man tage afsæt i straffelovens paragraf 244, 45 og 46, der jo handler om simpel vold, grov vold og særlig grov vold, for nu at udtrykke det kort. Der er det klart, at hvis man har en situation, hvor en person slår en anden i hovedet med en flaske, så er det, som jeg var inde på før, en 245 overtrædelse, så straffer man ikke til lige for overtrædelse af straffelovens paragraf 244. Man går ind på trinskalaen og finder det relevante delikt, kan man sige, eller på grovhedsskalaen og finder det relevante delikt. Og man kan den forbindelse jo så også sådan mere teknisk sige, at 245 absorberer 244, selvom begrebet absorption måske er en lille smule søgt, når man opererer på en trinskala, hvor man altså bare skal gå ind det rigtige sted. Som det fjerde siger man, at den samme handling i udgangspunktet ikke straffes som både et skadedelikt og et faredelikt, da faredelikterne typisk er subsidiære i forhold til skadedelikterne. Hvis jeg skal komme med et eksempel på det, så kan man tage afsæt i straffelovens paragraf 237 om manddrab og paragraf 180 om kvalificeret brandstiftelse. Der er det således, at hvis man påsætter en brand med det klare forsæt, at dem, der eksempelvis befinder sig i huset, man sætter ild til, skal afgå ved døden, og rent faktisk også afgår ved døden, således at der altså er en fuldbyrdet overtrædelse af 237, så straffer man ikke til lige for overtrædelse af bestemmelsen om kvalificeret brandstiftelse i paragraf 180, der er et konkret faredelikt. Man kan også sige det på den måde, at 237 absorberer paragraf 180. Hvis I synes, det lyder lidt i strid med lex specialis betragtningen, jeg var inde på før, så skal I altså bare være opmærksom på, at 180 netop ikke er en, kan man sige, specialudgave af drab. Fordi det, der kriminaliseres i paragraf 180, det altså ikke går på at slå nogen ihjel via brandstiftelse, men går på at skabe en konkret fare for blandt andet menneskeliv eller omfattende materiel skade, men i mit eksempel for menneskeliv. Så 180 går altså ikke på, at man ved redskabet brand slår nogen ihjel. Og derfor siger man altså, jævnfør denne her fjerde retningslinje, at har man et skadedelikt holdt op mod et faredelikt, så anvender man i udgangspunktet skadedeliktet, og det betyder konkret, at paragraf 237 absorberer paragraf 180 i situationer, hvor man har slået en eller flere personer ihjel via brandstiftelse. Som det femte siger man ret oplagt, at forsætsdelikter går forud for uagtsomhedsdelikter, eller absorberer, om man vil, uagtsomhedsdelikter. Skal jeg gå til et konkret eksempel der, så er det jo således, at hvis en person straffes for forsætlig hæleri efter straffelovens paragraf 290, så straffes personen eller gerningsmanden ikke tillige for groft uagtsomt hæleri efter straffelovens paragraf 303, der jo altså er netop et uagtsomhedsdelikt. Så forsætsdelikter går forud for uagtsomhedsdelikter. Den sidste og sjette hovedregel, man kan opstille, er, at hvis I jeres overvejelser omkring, hvorvidt en bestemmelse muligt absorberer en anden, når til, at det er bestemmelsen, der har den laveste strafferamme af de to delikter, I sidder og kigger på, der absorberer det andet, så er det, kan man sige, et faresignal til jer. Man kan også sige det på en anden måde. I udgangspunktet vil det være usædvanligt, at et delikt med en lavere strafferamme absorberer et delikt med en højere strafferamme, hvis de to delikter helt isoleret set begge to ser ud til at kunne bringes i anvendelse. Så man har altså denne sjette regel, der går på, at når man skal afgøre, hvorvidt det ene absorberer det andet, så er det en god idé at se på de relevante delikters strafferammer. Når alt det så er sagt, så var jeg før inde på, at den bedste måde at få styr på sammenstødslæren, det simpelthen er ved at være bekendt med en masse forskellige situationer, hvor spørgsmål om sammenstød, og altså det her med spørgsmål om, hvorvidt et delikt absorberer et andet, kan opstå. Og der er jeg med på, at vi jo egentlig i et eller andet omfang så bevæger os ind i ansvarslærerens specielle del for en kort bemærkning. Der er vi jo ikke kommet til i podcastserien endnu. Men jeg mener, det giver, kan man sige, et godt overblik her kort og køre en række eksempler igennem. Eksempler, der tager afsigt i delikter, jeg allerede har været inde på til at illustrere andre ting tidligere her i podcastserien. Så det, der kommer til at ske nu, det er altså, at jeg starter fra en ende af i forhold til sammenstødsproblemstillinger, der har tilknytning til delikter i et eller andet omfang er bekendt med, fordi de er nævnt på et tidligere tidspunkt allerede her i podcastserien. Og det første, vi skal se på, og det har vi jo sådan set nærmest allerede gjort op med, det er straffelovens paragraf 119 om vold mod offentlig ansat, holdt op imod voldsbestemmelserne i straffelovens paragraf 244, 45 og 46. Der er det altså således, at hvis man i forbindelse med en eller anden episode udsætter eksempelvis en polititjenestemand for simpel vold, så straffes man alene for overtrædelse af paragraf 119 stykke 1, det vil sige 119 stykke 1 absorberer paragraf 244. Hvis ens voldsudøvelse går derudover og altså er isoleret set en overtrædelse af paragraf 245 eller ligefrem 246, ja, så er det sådan, at man bliver straffet i sammenstød, det vil sige såvel efter 119 stykke 1 som efter 245 eller såvel efter 119 stykke 1 som 246. Det næste eksempel, vi skal se på, det er dokumentfaldsbestemmelsen i 171 holdt op imod bedrageribestemmelsen i paragraf 279. Man kan jo om dokumentfalsk sige, at det jo minder frygtelig meget om bedrageri, hvor man blot benytter et falsk dokument som redskab til sin forbrydelse. Der er det sådan nu, at man straffer i sammenstød, det vil sige, hvis en person begår bedrageri ved hjælp af et falsk dokument, ja, så straffes der for overtrædelse af begge bestemmelserne. Der er der en lille fælde i den forbindelse, som I skal være opmærksom på, og det er, at dokumentfaldsbestemmelsen blev ændret en smule for ikke så frygtelig mange år siden. Og indtil da, der var det altså fast praksis, at der ikke blev straffet i sammenstød, således at bedrageri ved hjælp af et falsk dokument alene medførte domfældelse for overtrædelse af paragraf 171. Fælden ligger altså i, at I kan finde en mængde domme, også domme, der ikke er frygtelig gamle, hvor man får det klare indtryk, at der ikke straffes i sammenstød. Men der skal I altså være opmærksom på, at man nu straffer for overtrædelse af begge bestemmelserne, hvis der altså begås bedrageri ved hjælp af et falsk dokument. Dernæst er vi kommet til paragraf 181 stk. 2, hold op imod 279. Det har jeg jo gjort op med i mit eksempel for et øjeblik siden. Der er det sådan, at 181 stk. 2 ud fra en lex specialis betragtning absorberer 279. Med det er vi kommet til voldtægtsbestemmelsen i paragraf 216, og der skal I være opmærksom på, at voldtægtsbestemmelsen den har undergået forskellige ændringer af flere omgange de seneste år, så det jeg siger nu om sammenstød er altså, kan man sige, det gældende, og I skal ikke lade forvirre af, at tidligere praksis, også selvom den ikke er frygtelig gammel, siger noget andet. Det første, vi skal se på, hvad angår voldtægt, det er paragraf 216 stk. 1, holdt op imod paragraf 222 om samleje med mindreårige. Og for at give svaret allerede, så er det sådan, at hvis man gennemfører en voldtægt mod et barn, der er i alderen 12-15 år, så straffes man i sammenstød, altså for såvel af overtrædelse af 216 som 222. Gennemfører man en voldtægt mod et barn, der er under 12, så er der ikke nogen sammenstødsproblemstilling mellem 216 og 222, og det kan jo lyde mærkeligt, at der ikke skulle være en sammenstødsproblemstilling, når man voldtager et endnu yngre barn. Men det er der en logisk forklaring på, der findes i paragraf 216 stk. 2, for der har man valgt i forbindelse med en lovændring, der blev foretaget for ikke så længe siden, det er ganske få år siden, at have en særregulering, hvor det ganske enkelt statueres, at et hvert samleje med et barn under 12 er at betragte som en voldtægt af barnet, og med en meget høj strafferamme. Det forudsætter selvfølgelig, at gerningsmanden har det nødvendige forsæt i relation til barnets alder. Men har man altså at gøre med børn, der er under 12, så er der en særregulering i paragraf 216 stk. 2, der altså gør, at der ikke er nogen sammenstødsproblemstilling i forhold til 222, der jo altså kun kommer på banen, for så vidt angår børn, der er i alderen 12-15 år. Det næste, man kan se på, det er straffelovens paragraf 216, hold op imod straffelovens paragraf 244, 45 og 46. Om det kan siges, at tidligere praksis kan være noget forvirrende, både fordi den har været lettere svingende, og fordi den er baseret på kan man sige, regler i sædelighedskapitlet, der nu er ændret. Så det, I skal være klar over, det er, at hvis en gerningsmand udsætter et offer for simpel vold efter 244, så er det helt åbenbart, at det absorberes, der absorberes 244 af straffelovens paragraf 216. Man kunne stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt der ikke straffes i sammenstød mellem 216 og så 245 eller 246, hvis gerningsmanden udøver grov vold eller særlig grov vold. Men og ligesom I kender det fra paragraf 119, holdt op imod 245 og 46. Men også her er der et, kan man sige, lidt særligt svar, hvad angår 216, ligesom der var det i forhold til det her med paragraf 222. Fordi det fremgår af paragraf 216 stk. 3, at hvis voldtægten har haft særlig farlig eller grov karakter, så er det noget, der skal medføre netop en strafskærpelse efter stk. 3. Og der er altså retspraksis efter, kan man sige, de seneste ændringer af paragraf 216, hvad det her angår, som ret klart fastslår, at hvis der begås grov vold i forbindelse med en voldtægt, jamen så medfører det domfældelse efter paragraf 216 stk. 3, men så skal der ikke også til lige dømmes i sammenstød med 245. Så man kan sige det på den måde, at har man en 216 stk. 3 situation, altså hvor det er en særlig grov eller farlig voldtægt, jamen så absorberer 216 stk. 3 paragraf 245. Hvorvidt situationen er den samme, hvis der udøves 246-vold, er der meget bekendt ikke lige så klar praksis på, men et kvalificeret gæt er, at man også vil lade 246 blive absorberet af 216, men altså så sanktionsmæssigt med afsæt i netop 216 styk 3 gå endnu højere op end den sanktion, som gerningsmanden står til, hvis der udøves 245-vold i forbindelse med en voldtægt. Det sidste, jeg vil fastslå omkring paragraf 216, det er, at den blufærdighedskrænkelse, man isoleret set det begår efter straffelovens paragraf 232 i forbindelse med en voldtægt, ja, den absorberes, der straffes altså ikke i sammenstød mellem 216 og 232. Fortsætter vi herefter til drabsbestemmelsen i paragraf 237, så har jeg allerede været inde på, at paragraf 237 absorberer faredeliktet, der findes i paragraf 180 som kvalificeret brandstiftelse. Og det vil sige, at hvis man begår et drab ved hjælp af brandstiftelse, ja, så er det paragraf 237, man straffes for. Det næste, der kan siges om paragraf 237, og det er måske ganske selvfølgeligt, det er, at i og med paragraf 237 er et forsætsdelikt, straffes der ikke til lige for overtrædelse af paragraf 241 om uagtsomt manddrab, hvis en person begår et forsætligt drab. Om man vil kalde det en sammenstødsproblemstilling eller ej, skal jeg lade være usagt i denne her sammenhæng. Man kan måske også bare fastslå, at det giver sig selv med afsæt i almindelig sund fornuft, at man ikke i en sådan situation kan straffe med afsæt i såvel et forsætsdelikt som et uagtsomhedsdelikt. Lidt mere tvivl kan man måske være, men svaret er heldigvis klart på spørgsmålet om, hvorvidt der straffes i sammenstød mellem 237 og 246 om særlig grov vold. Som jeg har været inde på i et tidligere afsnit, så er det jo sådan, at i sidste led af paragraf 246, der omtales jo det her med, at offeret afgår ved døden, og som jeg forsøgte at understrege talrige gange, så er den død, der indtræder der, jo netop kun en, der kan tilregnes gerningsmanden som uagtsom. Ellers var der jo tale om manddrab efter 237. Og når det så er sagt og understreget på den måde, så giver det jo altså også sig selv, at man ikke straffer i sammenstød mellem 237 og 246. Hvis der er det nødvendige drabsforsæt, så er det 237 og alene den bestemmelse, man straffes efter. Bliver vi lige ved 246 øjeblik, så kan man spørge sig selv, hvorvidt der straffes i sammenstød mellem 246 og bestemmelsen om uagtsomt manddrab i 241, hvor man nok har forsæt til voldsdelen, men altså ikke forsæt til, at offeret skal afgå ved døden. Og der kan man sige, at den uagtsomme død jo netop specifikt er beskrevet i paragraf 246, hvorfor det alene er det delikt, man straffes efter i situationen, hvor offeret afgår ved døden, uden at man har det nødvendige drabsforsæt. Så paragraf 246 og 241 anvendes altså ikke i samme stød. Holder man derimod 241 om uagtsomt manddrab op imod 249 om uagtsomt legemsbeskadigelse, så er det sådan, at 241 absorberer 249. Forestiller man sig eksempelvis en trist færdselssituation, hvor en gerningsmand altså ved uagtsomhed påfører en anden nogle skader, og denne anden, altså offeret, ligger på hospitalet og er nogle dage om at dø, så straffes der ikke i det eksempel for overtrædelse af begge delikter, selvom man kan sige, at der er en vis tidsmæssig adskillelse. Først påføres offeret skader, og dernæst afgår han ved døden efter nogle dage. Der vil man henføre hele forholdet, også selvom døden ikke indtræder straks, til 241. Så der straffes altså ikke normalt i sammenstød mellem 241 og 249. Går man til forsætlig fareforvoldelse, som beskrevet i straffelovens paragraf 252, så kan man gøre sig nogle tanker om, hvorvidt der straffes i sammenstød mellem den og på den anden side enten bestemmelsen om uagtsomt manddrab eller uagtsomt legemsbeskadigelse i situationen, hvor fareforvoldelsen altså giver anledning til død eller skader hos offeret. Og det er jo vel og mærke død, som gerningsmanden ikke har forsæt til, ellers var det jo 237. Der er praksis måske lidt svingende og uklar, men skal man sammenfatte det nogenlunde kort, og det gør de tidsmæssige rammer det nødvendige, man skal her i denne her sammenhæng, så kan man sige, at det formentlig forholder sig således, at man straffer i sammenstød mellem 252 og 241, eller i sammenstød mellem 252 og 249. Det er altså ikke sådan, at 252 absorberer 241 eller 249. Fortsætter vi da til tyveribestemmelsen, har jeg været inde på, at den husfredskrænkelse efter 264 og det hærværk efter 291, der begås i forbindelse med visse tyverier, den absorberes. Det er jo kun relevant netop ved visse tyverier. Det er jo så ikke relevant i forbindelse med for eksempel et cykeltyveri, som jo også klart er omfattet af 276. Men som jeg var inde på før, så er det således, at ved villaindbrud, der altså omfattet af 276, der vil husfredskrænkelsen og den nødvendige hærværk blive absorberet af 276. Går vi derefter til nogle overvejelser omkring paragraf 288 som røveri, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at den simple vold, et offer måtte blive udsat for, den absorberes af 288. Hvis gerningsmanden udøver grov vold eller særlig grov vold, så kunne man overveje samme systematik som i voldtægtssituationen og blot karakterisere det som et særligt groft røveri, som beskrevet også i 288 med tilsvarende højere strafferamme, og dermed afvise, at der kan straffes i sammenstød mellem 288 på den ene side og 245 eller 46 på den anden. Om det må man bare sige, at retspraksis er mindre afklaret end retspraksis i relation til voldtægt, hvor man altså som sagt ikke straffer i sammenstød, men går til anvendelse af paragraf 216 stk. 3. Går vi så som det næstsidste i denne række af eksempler til nogle overvejelser omkring straffelovens paragraf 290 om hæleri, har jeg allerede nævnt, at der i sagens natur ikke straffes for såvel forsætlig hæleri efter 290 som groft uagtsomt hæleri efter 303. En vigtigere pointe, som dog måske også er rimelig selvindlysende, er, at ved hæleri straffes man ikke i sammenstød mellem hæleribestemmelsen og den førforbrydelse, der måtte være begået. Det vil sige, har man en person, der stjæler eksempelvis en cykel, hvad der klart er omfattet af 276, og sælger han denne cykel et eller andet sted i byen, så straffes han ikke til lige for hæleri i forbindelse med dette salg. Man straffes enten for førforbrydelsen eller for hæleriet. Det er klart, at den, der køber cyklen, kan straffes for hæleri og netop ikke straffes for førforbrydelsen, som han eller hun jo ikke havde løjet eller del i. Men det er altså vigtigt at forstå, at ved hæleristraf, der straffes man ikke til lige for førforbrydelsen. Man kan også sige det på en anden måde. Hvis man straffes for førforbrydelsen i forbindelse med berigelseskriminalitet, straffes man ikke til lige for hæleri. Det sidste, og det er måske ikke så meget et eksempel på en sammenstødsproblemstilling, men en mere generel bemærkning, der dog bærer lidt derhen af, det er det her med, at der forskellige steder i straffeloven findes nogle overbygningsbestemmelser til bestemmelser i særlovgivningen. For at tage et eksempel på det, så er det sådan, at i straffelovens paragraf 289, der har man en bestemmelse om forhøjet straf ved skatte- og afgiftsunddragelser, hvis der er tale om omfattende skatte- og afgiftsunddragelser, og omfattende skal den forbindelse forstås som unddragelser, der ligger på 500.000 kroner eller derover. Hvis man da forestiller sig, at en person har begået overtrædelse af skattekontrollovens paragraf 13 ved ikke at selvangive en betydelig indtægt, og det vil sige en indtægt, der overstiger 500.000, jamen så vil den pågældende få et anklageskrift, der lyder på overtrædelse af straffelovens paragraf 289, jævnfør skattekontrollovens paragraf 13. Og situationen er altså her, at man ikke rigtig kan tale om straf i sammenstød i klassisk forstand. Man henviser blot til paragraf 13 for at gøre retten opmærksom på, jamen hvad er det for en bagvedliggende selvårsovertrædelse, der egentlig har givet anledning til, at man er oppe i 289 på grund af det høje beløb. Og derfor vil jeg beskrive det på den måde, at når man har at gøre med overbygningsbestemmelser i straffeloven, der bringes i anvendelse med afsæt i særlovsbestemmelser, jamen så er der ikke tale om sammenstødsproblemstillinger i klassisk forstand. For god ordens skyld kan måske lige nævnes, at 289 dækker lidt videre end bare skatte- og afgiftsunddragelser, men det vil jeg ikke komme ind på i denne her sammenhæng, da vi jo ikke er kommet til ansvarslægerens specielle del endnu. Det sidste, jeg vil knytte nogle bemærkninger til, relaterer sig til straffelovens paragraf 88, som vi jo også startede denne lektion med. Og selvom det har med sanktionslæren at gøre, så vil jeg blot lige gøre opmærksom på, at hvis man har en situation, hvor en gerningsmand enten ved adskilte handlinger eller ved et samlet handlingsforløb står til straf efter flere delikter, jamen så er systematikken den, at man tager afsæt i det delikt, der har den højeste strafferamme, og strafudmåler ud fra det. Og så fremgår det af paragraf 88 stykke 1 sidste punktum. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogle af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve. Og det betyder altså med andre ord, at under særdeles skærpende omstændigheder er der ikke noget i vejen for, at man sanktionsmæssigt går 50% op i forhold til det delikt, der har den højeste strafferamme. Og med de bemærkninger er vi ved vejs ende her i lektionen på genhør i lektion 12, der handler om strafansvar for juridiske personer, gyldighed i tid, gyldighed i sted og lovvalg.